Vivir sen etiquetas denomínase así unha campaña impulsada polo Concello de Fene contra a discriminación dos cans denominados potencialmente perigosos. O Concello de Fene colabora nesta iniciativa con Indican, coa Asociación 3PA, con Adocan e coas protectoras de animais Apadán, Gatocan e Cometa. Falamos de seguido con Beatriz Martín, da protectora Gatocan de Coirós. Bos días.
Hola, bos días, como estades?
Cando naceu a vosa asociación protectora? Cando naceu Gatocan?
Legalmente, naceu antes, pero legalmente, digamos, os papéis arranxáronse o 18 de abril de 2006.
Uh-huh. Cantos animais permanecen no voso refugio na actualidade?
Alrededor de 240.
E cal é o voso ámbito de actuación? De onde recolledes cans?
A ver, o noso ámbito de actuación é provincial, vale? Así nos dimos de alta, como unha asociación de ámbito provincial. Pero convenio temos co Concello de Coirós.
240 cans, e que porcentaxe
cans
de...
Cans e gatos.
E que porcentaxe de cans dos denominados potencialmente perigosos tedes no refuxio?
A ver, non calculei o porcentaxe, pero pode ser un
10%. Este porcentaxe aproximado, ese 10%, se mantén desde hai tempo. No pasado tamén foi así desde hai tempo.
A ver, eso é moi variable, porque cando entra un can, cando alguén pide para entrar un can ou recolles un can, ti non sabes se vai a ser... PPP, se vai a ser normal, caniche ou pastor alemán. O sea, é un porcentaxe que varía, depende do momento.
Uh-huh.
Pode decirse que máis ou menos suele haber unha porcentaxe así, un 10%, máis ou menos.
E como refugio ou como asociación, tedes adotado algunhas medidas para favorecer a adopción deste tipo de animais?
No, medidas especiales non hai. Medidas especiales non hai porque, bueno, pensamos que son cans... vamos a ver, hai algún can que chega con algún trauma, vale? Non necesariamente sempre é PPP. Por desgracia, os PPP suelen caer en malas mans. Hai unha tipoloxía de xente que suele ir sempre con PPP e suelen adiestralos para pelexas, porque é un animal con moita forza e con moita resistencia ao dor, por desgracia para eles, e moita potencia de mandíbula. Pero nós non temos ninguna medida especial, simplemente tratar de mostrarles que o can, a ver, unha vez que está listo para a adopción, non ten nada de perigoso, desde logo, senón non ofreceríamos. Cando un can ten comportamiento un pouco agresivo, xa non se ofrece para adoptar. E non necesariamente sempre PPP ou can que ten un comportamento agresivo. Ahora mismo temos pues, un pastor alemán que ten un comportamiento un pouco agresivo, non está denominado como PPP, pero non sirve para adopción, polo tanto non ofrecemos en adopción. O sea que ese estigma de PPP se corresponde pouco ca realidade do can. O estigma de PPP, está potenciado porque, por desgracia, repito, hai xente dunha tipoloxía que é a que fai que esos cans sean PPP, pero poderían ser esos como poderían ser calquera outra raza a que maltratas, a que enseñas a pelexar, etcétera, etcétera.
Eu quero adotar un can, achégome ao refuxio da Asociación Protectora Gatocan. Cal é o proceso de adopción? Desde que unha persoa chega ao voso refuxio e manifesta o seu interés por adotar un can?
Bueno, o primeiro é fundamental que vexa o que quere, que tipo de can, o sea, falar un pouco ca persoa, vale? Para enseñarlle o can adecuado do que este buscando, pois un grande, pequeno, mediano, hembra, macho, xoven, da igual. Bueno, primeiro falar ca persoa, ver que tipo de can está buscando, despois facemos un cuestionario que nos permite conocer un pouco como vai a ser o entorno que vai ter o can, vale? Un cuestionario escrito. E finalmente, se o cuestionario encaja no perfil que nos gusta para entregar un can, pues se fai a adopción mediante un contrato de adopción que temos sempre colgado na nosa web para que calqueira que veña a adoptar en Gatocan, primeiro decimoslle que lea ese contrato para que sepa as obligacións que vai a firmar, porque o contrato se vai a firmar, entonces nadie debe de firmar sin ler. Entonces sempre lle decimos que na web está colgado o contrato, que o lean, e se están de acordo, pois xa quedamos para un día, se lle pon o chip ao animal e se lle entrega.
E como son as vosas instalacións? Porque para albergar 240 animais, supoño que terán que ser unhas instalacións moi grandes, non?
Temos 11.000 metros de terreno. Temos 11.000 metros de terreno, dividido 5.500 para gatos, aproximadamente 5.500 para cans.
Tens algunha mensaxe que engadir para pechar esta entrevista?
Bueno, pois podería estar falando media hora, o cual non creo que sea apropiado, pero sobre todo, por favor, que non estigmaticen a un can porque este nunha lista de PPP, porque esa lista, o que hai que loitar contra esa xente non adecuada que ten esos cans, contra a cría ilegal, contra moitas cousas. Un PPP non é precisamente, estudios que se han feito non señalan aos PPP como animales que ataquen normalmente, hai outros animales que atacan, o que pasa que, claro, un ataque de PPP é moi grave, porque é un animal que, repito, ten moita potencia de mandíbula, bueno, pode ser grave, pero non son os culpables os cans. Entonces, por favor, deixemos de estigmatizar a unha raza simplemente por eso, por ser unha raza, cando hemos tenido e temos en Gatocán cans denominados como PPP, que son auténticos amores, auténticas delicias. Non é normal que se estigmatice unha raza, o que hai que procurar, o que hai que loitar desde a administración e contra esa xentuza que se dedica a facer con estos cans o que fai.
Beatriz Martín, da protectora Gatocán de Coirós, moitas grazas, un saúdo.
Grazas, un saúdo.